En la ĉefvestiblo de la Sejmo estas prezentata ekspozicio prilaborita de la Krakova filio de la Instituto pri la Nacia Memoro, prezentanta malfacilajn kaj komplikajn sortojn de la polaj legioj en la jaroj de la Unua Mondmilito. Ĝi prezentas ne sole ilian militistan dimension, sed ankaŭ politikajn komplikaĵojn, tra kiuj kondukis la vojo al sendependeco. Kronologie estas prezentataj la plej gravaj militagadoj, siluetoj de komandantoj kaj legisoldatoj. Aŭtune de la 1910 estis jam sciate, ke Pollando ekzistos, kaj la 11 de novembro estas dato simbola. Sekvis ĝin ankoraŭ tri pliaj jaroj, plenaj de bataloj sur ĉiuj frontoj kaj kreado de la suverena ŝtato el tri diversaj organismoj, kiuj dum 123 jaroj estis aneksitaj de rusoj, prusoj kaj aŭstroj. La ekspozicio reliefigas, ke la reakiro de la suvereneco ne okazis mirakle, sed estis sekvo de plurjara laboro de centoj da miloj da homoj el diversaj grupiĝoj.